Zklamání z loňského podzimu by mohla letos na jaře vystřídat euforie. Kde? V Albánii a v Severní Makedonii. Tyto dvě balkánské země netrpělivě čekají na pozvánku k jednáním o vstupu do Evropské unie. Několik starších členských zemí jim v tom ale zatím úspěšně bránilo. Země Vyšegrádské čtyřky stojí ale za západním Balkánem jako jeden muž. Jak na tom ale Skopje a Tirana jsou s připraveností na členství v unii? I o tom bude dnešní Evropa Plus. Dobrý den, přeje Pavel Novák.
Evropa Plus.
Vyšegradská skupina, tedy Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, sehrají roli advokátů mluvících pro zahájení předstupních rozhovorů Evropské unie s Albánií a Severní Makedonií. Dohodli se na tom na schůzce zemí V4 se šesticí států západního Balkánu v Praze. Setkání se zúčastnili i chorvatský ministr zahraničí za tento půl rok předsedající zemi unie a také komisař pro sousedskou politiku a rozšíření. Zemí, které jsou ohledně rozhovorů s Tiranou a Skopí zatím na vážkách, je několik. Byly to Francie, Dánsko, Nizozemsko a Španělsko.
Rozšíření Evropské unie o západobalkánské země je podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD nejlepší cesta k zajištění stability, bezpečnosti a prosperity zemí v nejbližším sousedství 27 a Evropy samotné. Dvě ze šesti západobalkánských zemí už o vstupu do Unie jednají, Srbsko a Černá Hora. Dvě mají zatím kandidátský status, Albánie a Severní Makedonie, ale v jejich případě ještě jednání nezačala. Poslední dvě země, Bosna a Hercegovina a Republika Kosovo, si na postavení kandidáta musí ještě počkat. Čas pro ně ještě nenazrál. Kandidáti Albánie a Severní Makedonie se loni na podzim dočkali zklamání, když jim Rada Evropské unie nedala datum pro zahájení jednání o přistoupení. Dočkají se povzbuzení letos na jaře?
Obě tyto země splnily podmínky pro přechod do další fáze procesu přistoupení k Evropské unii. Není už žádný důvod pro další oddalování tohoto kroku. Všichni souhlasíme, že je pro členské země Evropské unie zásadně důležité dosáhnout pozitivního kompromisu do března.
To totiž bude v Bruselu summit Evropské unie a tam by mohlo padnout datum zahájení přístupových rozhovorů mezi Bruselem a Skopí a Tiranou.
It's not only to want to get there, but we also are very committed to doing our homework.
Balkánské země si podle ministra zahraničí vlády Severní Makedonie Nikoli Dimitrova uvědomují, co musí udělat. Nejde jen o to chtít se do Unie dostat. Jednotlivé země chtějí plnit své úkoly, které dostali, tedy vyhovět aki komunitér, tedy unijním pravidlům, jejich zavedení v národních právních systémech a respektování základních hodnot Evropské unie. Pro novou Evropskou komisi je prioritou co nejvíce přiblížit země západního Balkánu Evropské unii. Komisař pro sousedskou politiku a rozšíření Oliver Varhey potvrdil, že cílem je dostat západobalkánské země do Evropské unie. Tyto země jsou nejen v sousedství, ale přímo v srdci Evropské unie. Jsou obklopené členy unie, je tedy geostrategickým zájmem 27 členit tento region do Evropské unie. Ministr Petříček z ČSSD prohlásil za všechny členy skupiny V4, že se budou snažit o to, aby poslední váhající země změnili své stanovisko a podpořili odstartování rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií. Jestli se to podaří, se ukáže na konci března v Bruselu.
Co Evropskou unii vede k tomu, že stojí tolik o integraci zemí západního Balkánu a jak jsou tyto země připravené na případné členství v unii? Ptal jsem se na to analytika Asociace pro mezinárodní otázky Tomáše Jungwirta.
Já to vnímám tak, že v první řadě je ta perspektiva plného členství západobalkánských zemí v Evropské unii v bezpečnostním a geopolitickém zájmu a samozřejmě taky ekonomickém zájmu Evropské unie. To znamená, aby předešla možnému zhoršování té bezpečnostní a politické situace v tom regionu, tak je vlastně pro ní nejsnažší cestou jim nabídnout plné členství.
To zatím nabídli, ale ta jednání se Severní Makedonií a s Albánií zatím ještě nezačala. Proč tedy dělá Evropská unie takové obstrukce? Nebo je to jenom část Evropské unie?
Je to jistě jenom její část. ty názory mezi členskými státy se různí. Různí se i asi hodnocení toho velkého rozšíření, včetně České republiky z roku 2004 a následně 2007. A na základě toho se také různí názory na to, jestli by ten proces měl zůstat v zásadě zachován a v podobě, v jaké běžel doposud, anebo by se měl nějakým způsobem změnit. Měly by v něm větší roli hrát členské státy, měl by být možný vlastně zastavit, pozastavit, případně dokonce zrušit, zvrátit. A to druhé je něco, o co hraje především Francie jako klíčový geopolitický hráč v rámci Evropské unie, která je dlouhodobě skeptická k většímu rozšiřování Evropské unie. A samozřejmě k tomu jsou nějaké dobré důvody, protože zkrátka nacházet konsenzus ve větším počtu členů je čím dál složitější a konec konců i určitý politický vývoj v zemích Vyšegrádské čtyřky a dalších středovýchodoevropských zemích, které dneska už jsou členy Unie, tak dávají zapravdu těm, kteří říkali, že nutně ten vývoj nemusí být jen pozitivní, ale že může docházet i k určitému zhoršování situace třeba v oblasti demokratického právního státu, síly institucí a tak dále. Takže si myslím, že ta skepse je trochu i způsobená tím, jakým způsobem se dneska prezentují některé ty státy z toho velkého rozšíření.
Ale ono přece se dá začít vyjednávat jako s Tureckem a ta jednání se mohou táhnout téměř nekonečně dlouho, jako v případě Turecka.
Pak je ovšem otázka, která se nabízí, k čemu to je, protože přístupové jednání s Tureckem možná běží už od konce 80. let, ale nevypadá to, že by nějakým způsobem to, že jsou otevřená, zlepšovalo pozici Evropské unie ve vztahu Turecku a spíše naopak dneska ta perspektiva plného členství Turecka se nepovažuje za příliš kredibilní ani na jedné straně. Takže v tom si myslím, že spíše nabídnout tu ten horizont ve chvíli, kdy je k tomu skutečná politická vůle, je vlastně spravedlivé, je nějakým způsobem jaksi upřímné. A já věřím, že na summitu evropských lídrů v březnu se podaří nalézt shodu na tom, že minimálně v případě Severní Makedonie a Albánie, tak nastal ten čas na zahájení přístupových rozhovorů, které už dneska běží samozřejmě v případě Srbska a Černé Hory.
Jak na tom vlastně jsou ty dvě země? Když vezmeme Severní Makedonii, udělala velikánský krok, protože se dohodla s Řeckem na změně svého názvu, to je asi z hlediska národnostního, národního zájmu velikánská změna. Jak na tom ale je ta země ohledně plnění aky komunitér, to znamená těch pravidel, které má Evropská unie jak z právního hlediska, tak z ekonomického.
Pokud se budeme zabývat Severní Makedonii v první řadě, tak ten posun od nástupu premiéra Zaeva a vlády sociálních demokratů a vlastně po desetiletí určitého útlumu až zabrždění jakéhokoliv pozitivního vývoje v důsledku vlády, autoritativní vlády premiéra Gruevského, tak samozřejmě přináší výsledky, projevuje se jednak tedy ve zlepšení vztahu s okolními státy, to byla zásadní otázka, ale také i dovnitř té země. Je nicméně pravdou, že třeba v oblasti justice právního státu, tak samozřejmě Makedonie má stále rezervy, ale myslím si, že ta vláda je reformní a že plní veškeré náležitosti, které od ní vlastně evropské státy mohou legitimně očekávat a je můj názor a je to samozřejmě názor třeba i oficiální Vyšegrádské čtyřky, že dělá dostatek pro to, aby tedy ta jednání byla zahájena a ta jednání samozřejmě začínají tím, že se udělá nějakým způsobem vyhodnocení toho, jak na tom ty státy jsou v oblasti těch jednotlivých, řekněme, pilířů těch přístupových kapitol. A následně tam, kde jsou ty rezervy, tak ty rezervy je potřeba odladit, vyplnit, napravit a to je samozřejmě potom už předmětem těch samotných jednání, které mohou běžet třeba další dekádu.
V Severní Makedonii všichni o sobě říkají, že jsou Makedonci, ale je tam také velká menšina etnických Albánců. Nemůže být Severní Makedonie takovým sudem střelného prachu na Balkáně, který by mohl vyvolávat problémy v budoucnu?
Za sud střelného prachu se tradičně považovala především Bosna a Hercegovina, samozřejmě i v Makedonii. Tyto interetnické vztahy jsou politicky významné a nějakým způsobem štěpné. Nicméně, jak už jsem zmínil na začátku, pro Evropskou unii je lepší, pokud takovéto konflikty budou řešeny v rámci standardních postupů užívaných v unijních státech, než pokud to bude mimo ten právní rámec nastavený Evropskou unii, mimo AKI a tak dále. To znamená, přestože v tuhle chvíli nevidíme nějakou významnou eskalaci těch mezietnických konfliktů a spíš, že ta eskalace je podle mě politická v Makedonii, to znamená v rámci těch etnicky severomakedonských stran mezi tedy pro evropsky směřovanými sociálními demokraty a spíše pro rusky směřovanými nacionalisty, tak i do budoucna předpokládám, že je v zájmu většiny evropských států, aby případné budoucí spory se řešily na této společné platformě.
Je na tom severomakedonský soused Albánie výrazně lépe nebo hůř než Severní Makedonie tedy?
O Albánii se tolik nemluví, protože také nedošlo k tak zásadnímu politickému zlomu, jako tomu bylo v Makedonii v posledních, nebo v Severní Makedonii v posledních letech, ale ty kroky na cestě k tomu, aby přístupové rozhovory s ní, jakožto taky s kandidátskou zemí, byly zahájeny, tak zjevně tam učiněny byly. Panuje obava celé řady států, konec konců mimo Francie, to bylo třeba Dánsko a Holandsko, že Albánie nemá vyřešen vlastně organizovaný zločin, může v důsledku slabosti institucí nějakým způsobem podkopávat integritu vnitřního trhu a tak dále. A toto jsou podle mě legitimní obavy, které se budou opět řešit v rámci těch přístupových rozhovorů, ale po formální stránce a po té stránce politických závazků, tak vlastně existuje dneska dostatek záruk pro to, aby s Albánií také byly zahájeny přístupové rozhovory.
Je v tomto případě Albánie, řekněme, nevyspělou, nebezpečnou zemí, pokud se týká té kriminality, organizovaného zločinu, ale i bezpečnosti na ulicích, ve městech, na silnicích?
To bych si netroufnul takto hodnotit. Pravděpodobně, pokud bychom vzali poněkud kritický pohled na některé regiony, třeba Bulharska, Rumunska nebo i dalších východoevropských států, tak bychom dospěli k podobnému pohledu na ten nějaký každodenní život, bezpečnost na ulicích, na silnicích a tak dále. Je samozřejmě spíše podle mě ta otázka nějakých těch jako organizovaných systémových nedostatků. To znamená, typicky biznis se zbraněmi, biznis s drogami a podobně, který z hlediska i nějakých evropských trhů, tak často mají lidé albánského původu nějakým způsobem na starosti nebo se na něm podílí a to je známá věc. Ale spíše jde o tu celkovou slabost těch institucí, pokud stát prostě není schopen vymáhat své právo, protože samozřejmě toto jsou trestně právní otázky, tak zkrátka to potenciálně ohrožuje i stabilitu jeho sousedů a nebo i vzdálenějších zemí. No a pro Evropskou unii jako takovou, a to je třeba i její perspektiva potom směrem třeba k Bosně a Hercegovině, ke Kosovu, taky třeba otázka potenciální radikalizace muslimského obyvatelstva je vlastně poměrně palčivá a zase může k tomu přistupovat tak, že buď v uvozovkách nechá ty státy jaksi zahumny, nepustí si je dovnitř do toho společenství cíleně s tím, aby vlastně nějakým způsobem neinkorporovala problémy, které s tím souvisí dovnitř do potíží Evropské unie, která už dneska má v politické oblasti, ale zároveň tím samozřejmě vytváří ten takzvaný měkký podbřišek nebo nějaký sud střelného prachu za svými hranicemi, a nebo se rozhodne tedy ty země akceptovat i s těmito problémy, vyžádat v rámci toho přístupového procesu nějaké zásadní posuny na jejich straně v oblasti právě vlády práva, řekněme posílení policejního dohledu, posílení trhu, posílení vlastně sladění celkového právního rámce s AKI a následně bude případně řešit jaké problémy ad hoc v rámci standardních procesů.
Když odhlédneme od Kosova, které nemá vyřešený státoprávní vztah se sousedním Srbskem, tak už jedinou zemí, která není kandidátskou zemí na vstup do Evropské unie, je Bosna a Hercegovina. Proč tu perspektivu ještě tato země nedostala?
Formální perspektivu plného členství mají všechny západobalkánské státy, to vyplývá už z primárního práva Evropské unie, ale pro Bosnu a Hercegovinu je velkým problémem vlastně to ústavně právní uspořádání, které ale musíme říct je výsledkem vyjednávání vedeného Spojenými státy a Evropou v první polovině 90. let a které vlastně zakotvilo poměrně neflexibilní, rigidní nacionalistický režim, který vlastně rozděluje moc a obsazení politických funkcí a i dalších funkcí v té zemi na základě národnostního etnického původu konkrétních osob. A to je věc, která je v kontextu evropské ochrany lidských práv nepřípustná, neobhajitelná a zároveň paralyzuje státní instituce a jejich schopnost nějakým způsobem řešit reálné problémy občanů té země, které se především pohybují kolem velmi problematické ekonomické situace, obrovské nezaměstnanosti mladých a podobně. V posledních měsících se opět posílily hlasy na straně představitelů bosenských Srbů prostřednictvím třeba Milorada Dodika, jejich tedy představitele v Republice Srbské, že opět se pokusí zahájit určité kroky vlastně k odtržení té srbské entity v rámci Bosny a Hercegoviny, což by samozřejmě byl zásadní zásah do mezinárodně právního uspořádání toho regionu a já nepředpokládám, že by to Evropská unie dovolila, ale jak si ta situace je natolik volatilní, natolik nestabilní a natolik tam chybí ta společná perspektiva klíčových politických představitelů na tom postupu dále směrem do Evropské unie, že zkrátka je těžko představitelné, že by v nejbližší době se toto vyřešilo a bez tohoto předpokladu těžko Evropská unie bude zahajovat přístupové rozhovory a nebo vůbec dávat i skrze kandidátský status tuto konkrétnější perspektivu členství.
Nechci malovat čerta na zeď, ale skoro to vypadá, že to rozdělení v Bosně by měla vyřešit nějaká další válka? Je možná nějaká další válka v Bosně?
Válka může nastat v kontextech, ve kterých ji zcela jistě nepředpokládáme, i v zemích, které bychom považovali za dlouhodobě stabilní v důsledku událostí, které nedokážeme předvídat, takže já bych tuto spekulaci úplně nerozvíjel. Pokud se zeptáme expertů na bezpečnost té země, tak z hlediska nějakého politického naladění obyvatelstva, tak si myslím, že zůstává velmi silné memento té války z let 92 až 95, která skutečně byla destruktivní, rozbila nejenom rodiny, ale samozřejmě vesnice, celá města, celé oblasti, vysídlila obrovské množství lidí a já nepředpokládám, že bychom měli indicie k tomu, že se tam schyluje k nějakému dalšímu ozbrojenému konfliktu, spíše to je nějaká trvající všeobecná frustrace, která částečně tedy přerůstá v nějaké jako politické proklamace směrem k nezávislosti určitých skupin a na druhé straně velmi prakticky se přetavuje do obrovské emigrace, zejména mladých lidí, kteří hledají příležitosti na západě. To znamená, ta země a nejenom ona, většina západobalkánských zemí se masivním způsobem vylidňují a vlastně odliv mozku, zejména těch tedy chytrých, talentovaných lidí, tak je zásadní a to samozřejmě podkopává další perspektivy té země do budoucna.
To se ostatně stalo třeba i v případě Rumunska nebo Bulharska, že hlavně mladí lidé odcházeli na západ do těch vyspělejších zemí Evropské unie. Může to, ta perspektiva, že se stanou třeba Severní Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Albánie někdy za několik let, možná desítek let, členy Evropské unie, může to zlepšit tu situaci, že ti lidé budou zůstávat doma a budou budovat svoji zemi?
Za předpokladu, že ta perspektiva toho členství v kontextu přístupových rozhovorů a v nějakém horizontu, který musí být dohlédnutelný, to znamená řekněme třeba do 10 let, tak tam bude, tak předpokládám, že to může pomoci aspoň v tom smyslu, že bude větší tendence politických představitelů těch daných zemí zachovávat určité základní demokratické procesy a principy právního státu. Pokud nejenom, že mladí lidé nemají ekonomické příležitosti, ale ještě mají pocit, že žijí v zemi, která je prostě autoritářská, ve které politický názor nemá možnost nějakým způsobem být přetaven do reálné politické reprezentace, tak samozřejmě budou mít vždycky větší tendenci odcházet. Pokud budou mít pocit, že dokáží nějakým způsobem se angažovat veřejně, ten svůj hlas nějakým způsobem přetavit v politický názor, následně v nějaké třeba i systémové změny na úrovni státu, tak samozřejmě mohou mít větší tendenci tam zůstávat. Ale je potřeba dodat, že i třeba v zemích, jak jste zmínil, které jsou členy Evropské unie, a to včetně Chorvatska, kde tedy, řekněme, základní principy demokratického právního státu jsou zachovány, tak velké množství mladých lidí odchází zkrátka pro ekonomické důvody, protože prostě nejsou pro ně v té zemi příležitosti.
Hostem Evropy Plus byl Tomáš Jungwirth, analytik Asociace pro mezinárodní otázky.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Teď se ještě naskok podíváme do Severní Makedonie. Nevyrazíme za přírodními krásami ani nebudeme obdivovat architekturu. Zavedu vás do jedné továrny, kterou vlastní spolu s manželem Ljubčem paní Eva Deskovska. Tady je její příběh, jak se zamilovala tehdy ještě do jugoslávské Makedonie.
Tady jsou řady šicích strojů, za nimi sedí desítky žen v modrých, černých, červených tričkách. Co to tady vyrábíte?
Vyrábíme kalhoty, sem tam někdy sukně a je to, vyvážeme do Německa. Klíček, 99% všechno je vývoz, dá se říct. Sem tam pomůžeme nějaké domácí firmě, ale všechno je vývoz.
Kolika lidem dáváte práci?
Skoro 200.
A plat je standardní nebo nadstandardní v Makedonii?
Textil je tady, spadá mezi nižší jako odvětví, ale my se snažíme tím, že jim dáváme víc než druhých firmách, co mají textil, si ty lidi udržet, protože je vidět, že tady máme hodně mladých holek, co už tady v konfekcích se těžko vidí. Spíš to jsou starší paní, co jsou před důchodem. A k nám se ještě, je to těžký s lidma najít, protože veškeré školy, co byly textilní, to je zrušené. A nebo přijdou s textilkou, tohle je například zrovna děvojče, co jde, ta má textilní, ale ona je fakt, takže má vysokou školu, ale musí začít takhle se obučovat, protože vůbec nic neumí, děcka nemá žádnou praxi. Takže je strašně těžký dojít do člověka, který zná tuto práci. Takže bereme mladý holky a musíme je od nuly všechno naučit. I když má vysokou školu teda. Když jsme otvírali prádelnu, tak jsem se musela všechno učit sama.
To je šivalna i perálna za cins?
Za džins konfekcie. Džins, my jsme začínali prakticky spíš džinovinou.
Jméno té firmy je Kate.
Kate je starší dcera. Ona je Katia, ale aby to nebylo dlouhý, tak jsme zkrátili na Kate.
Takže rodinná firma, která se jmenuje?
Rodinná firma, ano. Mladší dcera je tady, je starší, je zatím v Praze, tak uvidíme. Ale nevěřím, že se vrátí.
Pan Deskovský sedí za pracovním stolem, kde vládne takový organizovaný chaos. Otevřeno je spousta knížek, sešitů a různá lejstra tady leží. Jak jste se vlastně seznámil s paní Evou?
To je dávno, 82. rok, to když jsme byli na dovoleno v Bulgarsku. Takže tam jsme se zapoznali, na ten Slunčev breg, a to už traje 35-6 roku.
Už jste spolu 35 let?
Da.
A manželé jste?
33 roku. 30 v datu jako v zemene, da.
Jak jste jí přesvědčil, aby s vámi šla do Makedonie, tehdy ještě Jugoslávie?
Moc lehko, protože vakvý hezký kluk nenajde v Češku.
Má Makedonie nějaká pozitiva? Proč tady být?
Pozitiva. To je asi tím, že jsem si už zvykla. Jsem takový typ, že asi nedovedu moc plakat. Jdu do všeho tak, jak se má jít. Pozitiv. Například já jsem si zvykla, že ty lidi jsou opravdu tady hodně. Nemůžu říct, já si nemůžu stěžovat, že by někdo se na mě koukal divně, že jsem Češka. Dokonce je vždycky říkají, tak nám dej trošku tej vídeňské kultury, když tady na sebe někdy holky řvou, protože mě nikdy nešlyšeli řvát, ani někomu nadávat. Tak proto máme vyloženě, dá se říct, dobrý kolektiv.
Proč se vám to líbí?
Já jsem neřekla, že se mě zase tak moc líbí.
Ale vdala jste se sem.
Ten jsem se vdala, to se říká, byla dost blbost. Ale mám, či nemůžu si stěžovat ani na manžela, ani na jeho rodinu. Takže mě v principu opravdu nic nechybí. Naštěstí Česko je hodně blízko, za 2 hodinky letadlem jsem doma, takže když potřebuji změnit vzduch a pracovat se musí. Takže my, když jsme začali tady, a vím, že manžel by v životě nemohl bydlet třeba v Česku. On má tady kořeny a měli jsme možnost i dělat do Česka oba dva, ale vím, že on by tam byl nešťastný. A já jsem asi, lehce se přizpůsobuju, našla jsem se tady holky, všechno Makedonky, který jsem si vychovala, že se nesmí mít zpoždění a podobně. Takže opravdu nemůžu si stěžovat.
O životě ve Skopji v severní Makedonii nám v Evropě Plus vyprávěla paní Eva Deskovská. Hezké další minuty i hodiny s Českým rozhlasem Plus vám přeje Pavel Novák.